Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda eskerler harby gullukdan wagtyny boşamak üçin para bermeldigini aýdýarlar. Akbuğdoýda 6 hektarlyk alma baglary 2 ýyl bäri suwsuzlukdan kösenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ermenistanyň opozisiýa toporlary premier-ministr Nikol Paşinyanyň bölünip aýrylan Dağlyk Garabag sebtini 6 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän uruşyň bes edilmek üçin Russiýanyň araçylygyny Azerbaýjan bilen baglaşan ulalaşygynyň şertlerine garşy çykyp, onuň işden çekilmegini talap etmek üçin öz protestlerini dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýürüýişe derin ugurlugy 12-nji noýabry planlaşdyrylan ýürüýişden bir näçe sagat öň bir kanun we zorlukly köpçülükliň beýdigünçülükleri guramalaşdyrýanlyklar üçin meşhur 10 opozisiýa çynyň tutsak edilenini aýtdy. Opozisiýa tutsak etmeleri bir kanun diýip ýazgyrdy. 10-nji noýabrda Irden ýaraşyk ulalaşygynyň ýan edilmegi Ermeni paýtagtyna Badawat gahar gazap bilen garşylandy. Gahary gelen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Ulalaşyk iki tarapdan 2000-den gowrak eskeriň we asuda raýatyň ölümine getiren söwüşleriň soňuna çykýanyny bolsa, köp Ermeni onu ret etdi. Sebäbi ulalaşyk Azerbaýjanyň söwüşlerde ele geçiren territoriýasy bilen bir hatarda keçi daglyk sebitiň EPS-li bölegini saklap galmagyna ruhsat berýär. Ulalaşykdan bir gün soň müňlerçe demonstrant ýürüýişleri gadagyn diýen uruş kanununu bolup paýtagtyň merkezinde ýürüýiş geçirdi we onuň dowamyna Paşinyany döňüp atlandyrdylar. Russiýanyň araçylygyna ulalaşyk 1994-nji ýylda uruşyň soňuna çykýan ýaraşyk ulalaşygynyň bäri Dağlyk Garabağa göreçülük edýän etnik ermeni güýçler üçin uly ýeňiş boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we onuň edarasynyň başlygy hepde başlaryna koronavirusa ýolugandan soň keselxana yerleştirildiler. Zelenski we prezident edarasynyň başlygy Andriy Yermak Kiýewiň Feofaniýa klinik hastahanasyna bejerge alýar diýip Yermagyň maslahatçysy Mihailo Podolyak 12-nji noýabrda Ukrainskaya Pravda gazetine beren interwýusyna aýtdy. Ol ýerde prezidentiň maslahat geçirip bilmek üçin ýörüýte ofis enjamlaşdyryldy. Ol bugün köp sanly konferensiýa geçirdi diýip Podolyak aýtdy. Ol Yermagyň aýry başga ýüzüňleşdirilen palatadadygyny aýtdy. 9-njy noýabrda Zelenskiýiň edarasy onuň koronavirus testiniň pozitiw netije görkezendigini hem-de onuň özüni oňup duýýanlygyny özünü üzgünleştiriyen vaqtı işlerini uzak aralıktan yerine yetiriyenliğini aytti. Yermak özünün hem koronavirusa yolgunluğunu ilan etti ve özünü qovduyanlığını aytti. Ukrayna'da başka da bir neçe yokuru dereceli resminin şolsanlı maliye ve korunmak ministerlerinin hem koronavirusa yolgunluğu xabar veriliyar. 12-nji noýabrda Irden Gunorta Uganistanyň Helmand vilayetinin Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ugan gullugynyň bir jurnalisti ulagyna goýulan bombanyň partlamagy netijesinde helak boldy. Vilayet häkiminiň metbuat sekretary Omar Zwak Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda jurnalist Elias Dayinyň vilayet paýtagty Laşgar gahta öldürilenini aýtdy. Ýene 3 adam Dayinyň dogany başga bir adam we bir çağı hüjümle yaralandy diýip Zwak aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almadı. Dayı Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Radio Azadi diýilip bilinýän Radio Azat Awganystan gullugyny işleýärdi. Radio Azadinyň büro başlygy Twitterde öz kardeşiniň terror hüjümini ölenligini aýtdy. Awgan prezidentiniň metbuat sekretary Sıddyk Sıddyky dayynyň janyny kastedilmegini ýazgyrdy. Hem-de muny Awganystanyň pikir we media azatlygynyň düşmanlarynyň edenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda ýurt boýunça virus hadiseleri ýokarlanýan wagty New York täze koronavirus çäklendirmelerini girdi. Ştatın häkimi Andrew Cuomo barlaryň, restoranlaryň we türgünleşik zanlarynyň sagat 20 käçini ýapylmalydygyny we toporlaryň 10 adam bilen çäklendirilmelidigini aýtdy. Biz dünýäde COVID hadiseleriniň artýanlygyny görýäris we New York COVID tolkunynyň gämisidir diýip Cuomo 11-nji noýabrda jurnalistler bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde aýtdy. New Yorkun şäher häkimi Bill de Blasio soňky çäreleri 2-nji tolkunynyň öňüni almak üçin soňky fırsat häsiýetlendirdi. New York bahar aýlaryna başada koronavirusyň merkezi boldy. Ol ýerde aprelin başlaryna günnelik tasmin töwürüp adam koronavirusdan ölýärdi. Ştat we şäher iýul aýynyň bäri geçen döwrüň dowamyny günnelik ölüm sanlaryny azaldyp virusyň ýaýrylmagynyň efekti